Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana mandrakariva no iarabanay anao pieno sy irarinay soa ho anao amin'ity herinandro miandoha indray andalinantsika lohahevitra vaovao. Tamin'ny faransika dia nijery ny hoe ny fakamasinana ny andro alahady izay niarahana tamin'ny Pere Wagner. Ndeha aloha Fredelina hoentintsika mpiaino ny famitinana izay hitantsika tamin'ny herinandro izay.
Nambara teto ary fa hoe didin'Andriamanitra fahatelo io fankamasinana ny andro lahady io, dia ny hoe izao ny tompoandriamanitra ao mankamasina ny andro lahady aza miaza fa manompo an'Andriamanitra. Ary ny didin'ny eglizy ihany koa dia milaza ny hoe mamonjela mesa na ny fanompom-pivavahana amin'ny andro lahady sy amin'ny andro fety natokany ny eglizy ho amasinina raha tsy misy antony lehibe. Izany rehetra izany dia miantso antsika vitabatemy rehetra mba hivavaka rehefa lahady. Andriamanitra no miantso antsika mba hamorona fianakaviambe mivavaka sy manompo azy amin'ny alalan'ny liturjian'ny fiangonana.
Raha tsaivina kely moa isika mpiaino dia ao anatin'ilay loha FDB hoe ny fiangonana isika izao. Dia fitiana tamintsika teo moa izany ny mahakasika aniny hoe fakamasinana ny andro alahady iny. Manomboka eto indray isika dia hijery hevitra anankiray, loha hevitra kely ao anatin'ilay FDB teo manao hoe ny fianakaviana sy ny asam-piangonana aditanterahana antoky ny lanitra. Irahantsika indray amin'ny Mompera Rakotoarimanana nomenjanahary Jean Joachin. Izy moa dia ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny Karma. Dia miarahabanao Mompera tonga soa eto amin'ny fandaharana.
Dia faly miarabantsika rehetra ihany koa, dia faly miarabanareo tompona andraikitra voalohany atao amin'ny Radio Don Bosco. Dia faly mitsidika antsika rehetra ny tokantrano any e.
I mon père Joachin moa dia razoky ny alalantsika azy efa niaraka tamintsika tetiana izy tamin'ny fotoanandro ny raha tsarontsika tamin'ireny hoe fandalovana voalohany Masoma Fiteresy ny Jesosy zazakely teto Madagasikara. Anomboantsika n'izay dinidinika mombany hoe fianakaviana sy ny asam-piangonana zay mon père. Rehefa miteny hoe fiangonana dia mivavaka ny dikan'izany, fa tsy ampy ve zany mandeha mivavaka fotsy fa mbola misy an'izany adidy izany ray?
De ny olona tokoa manana an'izay foronan'izay hoe amaka any am-piangonana, vita ny any am-piangonana, samy miala zanako ohatra mopera vaky tamin'izany. Ka raha nefa raha jerena zany loha raha nyanganany hoe famaritana ny hoe mivavaka de anankiray lehibe fifandraisana, azo maritana ny vavaka ihany ko hoe valy atao amin'izy manasantsika amahafianakaviany antsika, fa mandrafitra ny atao hoe vavaka ihany ko dia mankalaza ny fiainany sika ao anatiny. Dia io anatin'ny vavaka ao ihany ko tsy hoe manambara torapo na manambara etaeta na manambara fangatana fotsiny. Ohatsy izy mopera anankiray izay hoe ny vavaka atolona fa tsy sento, de raha izay ny angatsika de hoe ny fifandraisana tsy maintsy mitondra atsika any amina fandraisana didy, any amina fandraisana andraikitra, satria tsy mamelatsika hipetrapetraka mihitsy ny evanjely. Izy tompo mihitsy ary moa de nanao an'izay famatarana zay hoe ny teny tonga nofo ny ara-nonina tamintsika, ny takosona tamintsika, mba hanambarana amintsika fa mitondra any amina sehatra samihafa ny atao hoe vavaka. Ary amin'ny maha fifandraisana azy de misy fifandraisam-pitiavanao zany, misy fifampitokisanao zany, misy fifampizaranao zany. De zay ny matoa hoe zay tia mandray an-tanana. De raha valiko mivantana zany a le hoe tsy ampy ve no mandeha mivavaka any am-piangonana fotsiny a, de zay de ohatrany raha maka ohatra ka mivatambatana moa zany a, de ohatrany hoe ampy ve manana telefonina fa tsy sarizena, de ozy nareo hoe atao inona moa telefonina rehefa tsy sarizena moa zany fa de lasa ohatrany fitaovana fotsiny. De hoe ampy ve ny vavaka raha tsy tonga aina, raha tsy tonga fomba fijery, raha tsy tonga fomba fiasa, raha tsy tonga nofo. Dia zay no mahatonga antsika miteny hoe tsy maintsy mitondra antsika any amin'ny fandraisana didy, any amin'ny fandraisana andraikitra, satria fianakaviana ianao, satria fifandraisan'ny mpianakavy fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ka ny fomba fijerin'Andriamanitra lasa tonga fijerintsika, de misy fiasan'Andriamanitra lasa fomba fiasantsika, ny fomba fisehatr'Andriamanitra lasa fisehatrantsika. De zay ny mahatonga ny hoe le mivavaka zany a tsy hoe andeha ho any am-piangonana de anao hira fidirana de asesy a de mijanona eo, fa maniraka antsika hoe ho lasa tonga any amin'ny fiarahamonina ary lasa mahatonga antsika andray an-tanana. Zay moa ny tenen'ny mopera anankiray zay hoe tena tonga mandray an-tanana ny olona mivavaka, satria tsy mitovy amin'ny hoe andeha hijery spektakla de vita ny spektakla de samy miala zanako, fa tarika antsika any amin'izay hoe inona ary no atao.
Zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika kristiana tokoa izany ny vavaka araka ny azavain'ny mopera teo a, satria fifandraisana amin'ilay mpahary sy tompon'ny aina mihitsy. Izay ihany koa no mamarana ny fotoanantsika androany a, mametraka ny mandrapitafa ho andrapitso indray.
Tantsorika
sy kolopanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.